Jau daug sekmadienių nagrinėjame temas apie prakeikimus ir išlaisvinimus, įvairius žmogų varginančius sunkumus. Ir šiandieną galime drąsiai pasakyti, kad nėra prakeikimo be priežasties. Palaiminimų ir prakeikimų veikimas mūsų gyvenime nėra atsitiktinis ar nematomas. Priešingai, jie abu veikia pagal amžinus nesikeičiančius dėsnius. Todėl, norėdami teisingai suprasti tuos dėsnius, turime žvelgti į Bibliją. Patarlių knygoje Saliamonas nustato tokį principą: prakeikimas be priežasties neateis. Kaip žvirblis turi lakioti, o kregždė skraidyti, taip nepelnytas prakeikimas nenutupia. Už kiekvieno mus ištinkančio prakeikimo slypi priežastis. Jeigu atrodo, kad esame po prakeikimu, pasistengime nustatyti jo priežastį. Tada galėsime imtis atitinkamų veiksmų prieš jį. Be to, tai nutildys įkyrėjusį klausimą: kodėl man visada taip atsitinka? Nors jau esame ne kartą kalbėję, tačiau dar kartą sugrįžkime prie temos, kokios yra dažniausiai mūsų gyvenime veikiančių prakeikimų pagrindinės priežastys. Išnagrinėję temą, galėsime geriau suprasti ir pritaikyti Dievo siūlomą išeitį. Taigi, viena iš tokių priežasčių, labai dažnai pasitaikančių, tai yra netikri dievai. Nuodėmė paminėta įsakyme "neturėk kitų dievų, tik mane vieną" yra bet kokio dirbtinio dievo atvaizdo pasigaminimas ir jo garbinimas. Laiške romiečiams Paulius analizuoja, ką reiškia šių įsakymų sulaužymas. Dievo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių, taigi jie nepateisinami. Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai svarstydami paklydo ir neišmani jų širdis aptemo. Girdamiesi esą išmintingi, jie tapo kvaili. Jie išmainė nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančius žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus. Kas pripažįsta netikrus dievus ir praktikuoja stabmeldystę, sąmoningai atmeta aiškų Dievo apreiškimą, kuris yra jiems akivaizdus per kūrinyje. Vietoj to jie pasirenka garbinti stabus, kurie be paliovos nyksta. Pirma, jie įgauna žmogišką pavidalą, bet po to nusileidžia iki paukščių, po to iki gyvulių ir galiausiai iki šliužų. Tai tiksliai apibūdina senovės Egipto kultus. Trys svarbiausi jų dievai buvo grifas, šakalas ir kobra. Mūsų žmogiški protai yra nerangūs suprasti baisų stabmeldystės nuodėmingumą. Tikrasis dievas pirmiausia apreikštas kūrinijoje ir po to plačiau Biblijoje yra šventas, didis, šlovingas, visagalis. Vaizduoti Dievą panašų į bet kokį kūrinį, žmogų ar gyvūną, reiškia neišvengiamą jo įžeidimą. tai yra apgalvotas jo pykčio provokavimas. Leiskite tai pailiustruoti grubiu pavyzdžiu, kurį savo knygoje pateikia evangelistas Derekas Princas. Įsivaizduokite, kad kas nors surastų ropojantį ant grindų tarakoną, nufotografuotų ir viešai pakabintų nuotrauką su antrašte Derekas Princas. Evangelistas rašo, aš tikrai suprasčiau tai kaip įžeidimą, be abejonių skirtą man. Kaip nepalyginamai daugiau įžeidžia Dievą tie, kurie suteikia jo vardą ne tik kilniausiems jo kūriniams, bet ir netgi patiems niekingiausiems. Kaip girdėjome, Egipto kultūroje paukščiams, gyvūnams ir netgi šliužams, ir ne tik Egipto, bet ir daugelyje kitų kultūrų. Sulaužęs šiuos du pirmuosius įsakymus, kiekvienas susilaukė Dievo teismo, prakeikimo, kuris tęsiasi iš kartos į kartą, mažiausiai iki ketvirtos kartos. Kai kuriuose tautose ir kultūrose netikrų dievų garbinimo praktika jau tęsiasi šimtus ir netgi tūkstančius metų, daugybę kartų padidindama prakeikimo pasekmes. Žmogus gimęs tokioje aplinkoje yra paveldėjęs prakeikimą, kurį galima palyginti su piktžole, pasodinta jo gyvenime ir jungiančia jį su šeitoniškomis jėgomis, esančiomis išorėje. Ši piktžolė turi dviejų rūšių šaknis. Vieną ilgą vertikalią šaknį, einančią tiesiai žemyn, ir kitas netokias stiprias horizontalias šaknis, išsišakojusias į įvairias puses. Ta vertikalioji šaknis atstovauja protėvių, garbinusių netikrus dievus įtaką. Horizontalios šaknys simbolizuoja kitas įtakas, kurioms žmogus buvo atviras gyvenime per įvairias savo padarytas nuodėmes, per prisirišimą prie netikrų dievų ar dar kitais būdais. Kad jis galėtų džiaugtis tikrą laisvę ir naujo kūrimo Kristuje pilnatve, ši piktžolė turi būti visiškai išrauta su visomis šaknimis. Pati svarbiausia šaknis, su kuria ir sunkiausia susidoroti, yra vertikalioji šaknis, jungianti žmogų su eile kartų, garbinusių netikrus dievus. Niekas kitas, išskyrus antgamtinę dievo malonę ir jėgą, negali efektyviai išrauti šių šaknų. Bet ačiū Dievui už viltį ir Jėzaus pažadą Evangelijoje pagal Matą. Kiekvienas augalas, kurio nesodino mano dangiškasis tėvas, bus išrautas. Tačiau nuodėmės atveriančios šį paveldimą prakeikimą neapsiriboja akivaizdžiomis submeldystės formomis. Jos apima antrą, platesnį praktikų ratą, kuris nebūtinai yra regimai submeldiškas ir netgi religinis. Tokių nuodėmių tikroji prigimtis atsispindi apgaulingoje terminologijoje. Jos apibūdinamos kaip okultizmas, kilęs iš lotyniško žodžio, reiškiančio paslėptas arba uždengtas. Šios okultinės praktikos visada kėlė didelį susižavėjimą puolusiam žmogui, o ypatingai dabartiniai kartai, mūsų laikų žmonėms. Ir tai tiek populiaru, tiek plinta, kad šiandien turbūt jau kas trečias miestuose žmogus yra išmėginęs vienokias ar kitokias okultizmo praktikas, arba pats jas praktikavęs arba kreipęsis į kitus, kurie tuo užsiima. Du iš stipriausių žmogiškosios prigimties siekių yra žinių ir jėgos troškimas. Štai dėl ko žmonės praktikuoja kultizmą. Siekia žinių ir jėgos. Iki tam tikro lygio žmogus gali patenkinti šiuos norus iš natūralių šaltinių ir natūraliomis priemonėmis. Jeigu jis nepasitenkins tuo, ką įgys natūraliu būdu, jis neišvengiamai atsisuks į antgamtinius šaltinius ir lengvai pateks į okultizmo spastus. Tai įvyksta dėl to, kad visatoje iš tikrųjų yra tik du prieinami antgamtinių žinių ir jėgos šaltiniai – Dievo arba Šėtono. Todėl kiekviena antgamtinių žinių ar jėgos forma, kuri neatsiranda iš Dievo, būtinai priklauso Šėtonui. Jeigu ji kyla iš Dievo, yra leistina, jeigu iš Šėtono, neleistina. Kadangi Dievo karalystė yra šviesos karalystė, jo tarnai žino, kam jie tarnauja ir ką jie daro. Antra vertus, Šėtono karalystė yra tamsos karalystė ir dauguma tų, kurie yra jo karalystėje, nežino tikros tapatybės to, kuriam jie tarnauja, arba tikros prigimties to, ką jie daro. Būtent šis neleistinų žinių troškimas paskatino pirmąjį žmogų nusidėti Edeno sode. Dievas nubrėžė nematomą ribą tarp žmogaus ir gėrio bei blogio pažinimo medžio. Kai žmogus peržengė tą ribą, jis atsidūrė Šėtono teritorijoje ir tapo jo belaisviu. Nuo to laiko tas pats uždraustų žinių ir jėgos troškimas be perstojo vilioja žmonės į tokią sritį, kur Šėtonas gali pavergti juos, kada tik panorėjęs. Kaip jau buvo rašyta, bendras šios ryties pavadinimas yra okultizmas. Kas įžengia į šią sferą, nori gauti iš velnio antgamtinį pažinimą ar jėgą, kurių Dievas neleidžia žmogui gauti iš bet kokio kito šaltinio išskyrus jį. Tai darydami, jie faktiškai pripažįsta Šėtoną Dievu šalia vienintelio tikrojo Dievo ir tokiu būdu sulaužo pirmąjį bei antrąjį iš dešimties įstatymų. Taip jie atsiveria prakeikimui, kurį Dievas paskelbė visiems, pamynusiems šį įsakymą ir kuris, kaip minėjome, tęsėsi iki ketvirtos kartos. Išvada yra tokia svarbi, kad ją reikia dar sykį pabrėžti. Visi, kurie dalyvauja okultizme, atsiveria prakeikimui skirtam pirmųjų įsakymų laužytojams. Įvairiose vietose Biblija įvardija nusisukimo į netikrus dievus veiksmą kaip dvasinį svetimavimą. Ir pasmerkia jį netgi kaip didesnę nuodėmę už fizinį svetimavimą. Žiūrint iš šio taško, patarlių knygoje pateikti perspėjimai dėl susidėjimo su ištvirkusia moterimi arba paleistuve tinka ir įsipainiojusiems į okultizmą. Patarlių knygoje ši ištvirkusi moteris iš pradžių aprašoma kaip viliojanti ir žavi, tačiau atvedanti į galutinę pražūtį tuos, kuriuos jie suvedžioja. Juk palaidūnės lūpos medumi varva ir jos burnas lydesnė už aliejų, bet iš tikrųjų ji karti kaip metėlė, tampa aštri kaip dviašmenis kalavijas, jos kojos žengia į mirtį, o žingsniai veda taku į Šeolą. gyvenimo tako ji nepaiso, jos keliai kreivi ir ji to nežino. Paskutinis teiginys yra ypač daug pasakantis. Gyvenimo tako ji nepaiso, jos keliai kreivi. Okultizme praktikuojamos apgaulės neturi ribų. Kai tik viena atskleidžiama, jos vieta užima kita. Todėl neįmanoma pateikti išsamų užbaigtą įvairių okultinių praktikų sąrašą. Tačiau galima įvardyti ir trumpai apibūdinti tris pagrindines atšakas – burtininkavimas, būrimas ir kerėjimas. Burtininkavimas yra okultizmo jėgos atšaka. Jo šaknis atskleidžiama trumpu teiginiu pirmojoje Samuelio knygoje. Nes maištas yra nemažesnė nuodėmė už būrimą. Burtininkavimas yra žmogaus sukilimo prieš Dievą išraiška – maištas. Tai yra žmogaus pastanga pasiekti savo tikslą, nepaklūstant Dievo įstatymui. Jo varomoji jėga yra noras kontroliuoti žmones ir aplinkybes. Kad pasiektų šį tikslą, jis gali panaudoti psichologinį spaudimą arba abiejų kombinaciją. Yra trys svarbiausi žodžiai, atskleidžiantys burtininkavimo veiklą – manipuliuoti, gąsdinti, valdyti. Valdymas yra galutinis tikslas. Manipuliavimas ir gąsdinimas yra alternatyviniai šio tikslo pasiekimo būdai. Kur tik žmonės naudoja žodinės ar bežodinės taktikas tam, kad manipuliuotų, įbaugintų ir valdytų aplinkinius, ten veikia burtininkavimas. Galima užtikrintai pasakyti, kad daug kas apie tai net nesusimasto. Kai kurie manipuliavimą, gąsdinimą ir troškimą valdyti vadina tik paprastomis nuodėmėmis, o kiti, ypač paveikti amerikoniškojo klestinčio gyvenimo įvaizdžio, tokius dalykus laiko savaime suprantamais. Tuo tarpu, kaip girdėjome, šie dalykai prilyginami burtininkavimui. Savo paprasčiausia forma burtininkavimas yra tik puolusios žmonijos, sugedusios, sukilusios prigimties išraiška. Laiške Galatams burtininkavimas šalia kitų kūno darbų paminėtas kartu su stabmeldyste. Tikriausiai yra nedaug žmonių, kurie kada nors nebūtų tokiu būdu griebėsi burtininkavimo. Tačiau tai yra tik ledkalnio viršūnė. Tai šėtono savybė, kad jis panaudotų šį kūno darbą kaip kanalą antgamtiniai demoniškai jėgai, sklindančiai iš tamsos karalystės. Per šį kanalą jis įeina ir užvaldo vyrus bei moteris, padarydamas juos piktų tikslų įrankiais ir savo karalystės vergais. Rezultatas yra burtininkavimas, praktikuojamas kaip okultizmo menas, veikiantis per burtus ir prakeikimus. Kitas dvi okultizmo formas – ateities būrimą ir kerėjimą – motyvuoja tas pats pagrindinis troškimas – kontroliuoti žmones ir aplinkybes. Būrimas yra okultizmo atšaka, siūlanti daug įvairiausių žinių, kurios negali būti įgytos vien natūraliomis priemonėmis. Dažniausiai pasitaikanti forma – ateities spėjimas siūlo antgamtinės žinias apie ateitį. Būrimas taip pat apima visas netikras religinio apreiškimo formas, kurios tvirtina esą kilusios iš antgamtinio šaltinio. Kerėjimas veikia per materialius objektus arba per kitus psichinių jausmų iškreipimo būdus, tokius kaip narkotikai arba muzika. Apreiškimo knygoje žodis kerėtojai yra tiesiogiai kilęs iš graikiško žodžio reiškiančio narkotikus. Taigi čia irgi naujas dalykas, gal nedaug kas ir žinojote, kad burtininkavimas, kerėjimai ir su tuo susiję kiti reiškiniai graikų kalboje, jo tos kalbos šaknyje reiškia žodį narkotikai. Ir ten kultinės apeigos tais laikais, pagonių laikais, būdavo dažniausiai atliekamos naudojant narkotinės medžiagas. Antrame laiške Timotiejui Paulius įspėja, kad šio amžiaus pabaigoje pikti žmonės ir apgavikai eis vis nelabin ir nelabin, klaidindami ir patys klaidinami. Žodis išverstas tekste apgavikai iš tikrųjų reiškia užkerėtojai. Apžavėjimas arba užkeikimas visada buvo kerėjimo technika. Šiuolaikinė narkotikų kultūra su ją lydinčia sunkiojo metalo, roko muzika yra akivaizdus dviejų kartų veikiančių kerėjimo formų pavyzdys. Daugelis to net nepavadintų kerėjimu. Tačiau tai yra netgi baisiau už kerėjimą. Tai yra baisiau negu kad mes galime pavadinti juodąją magiją, kurią įsivaizduojame kaip kažkokias ritualinės apeigas. Tuo tarpu dalyvavimas tokiuose koncertuose ir be abejo juose vartojant narkotikus, kas ir vyksta tenai, apjungiant šitas dvi jėgas, mes realiai patenkame šėtonų įtakon ir labai dažnai visam likusiam gyvenimui. Ir galima tokiu atveju dažnai žmogui padėti tik tai palaikomąją užtarimo maldą, kitą kartą net nepavykstant išvaryti piktosios dvasios. Taigi tokia yra baisi pasiekmė roko muzikos apjungtos su narkomanija. Štai trumpas sąrašas įvairių daiktų kategorijų, kaip galima klasifikuoti kerėjimo įrankius. Bet kokie daiktai susiję su pagonišku kultu ir bet kokiu savų garbinimu. Bet kokie daiktai, atstovaujantys kokiai nors klaidingai religijai, kultui ar satanistiniai praktikai. Bet kokie daiktai, kuriems praktikuojantis okultizmą žmogus iššaukė antgamtinę jėgą. Netgi jeigu ši jėga yra tariamai nukreipta geram kabutėse tikslui, kaip pavyzdžiui išgydymui, vis dėlto jos šaltinis padaro ją prakeikimo kanalu. Bet kokie daiktai, kurie yra prietaringumo išraiška, tokie kaip pasagos, laimingos monetos ir taip toliau ir panašiai. Toliau pateiksime keletą konkrečių okultizmo formų, dominuojančių mūsų dabartinėje kultūroje. Pirma, okultizmo jėgos atšaka. Kas tai yra? Ir tai skamba labai keistais ir įdomiais terminais, gal dar ne visiems žinomais, tačiau daugeliui jau žinomais. Astralinė projekcija, levitacija, kovos menai, išaukiantys antgamtinę dvasinę jėgą, proto kontrolė, parakinezė, stalų vartymas. Čia kalbama ne tai, kad išgėrė stalų svarto, bet kaip prisišaukė dvasias ir tos stalų svarto. Telekinezė, burtininkavimas bei daugelis kitų dalykų. Antra, okultizmo žinių atšaka. Tai yra automatinis rašymas, balsų girdėjimas, krištoliniai rutuliai, kerėjimas, mediumai, frenologija, spiritizmo seansai, kortos, būrimas iš kavos tirščių, apžavėjimas. Taip pat visos knygos, mokančios apie okultines praktikas. Žinoma, ir įvairūs kiti dalykai, kurių visų neįmanoma išvardyti. Į šį sąrašą taip pat patenka visos klaidingos religijos arba kultai, kurie skelbia antgamtinį apreiškimą, bet prieštarauja Biblijai. Atskirti, kas yra teisinga ir klaidinga šioje srityje, yra panašu į atskirimą tiesaus nuo kreivo fizinėme pasaulyje. Kai mes nustatome standartą, kas yra tiesu, tada žinome, kad viskas, kas nukrypsta nuo šio standarto, yra kreiva. Nėra jokio skirtumo, ar nukrypstama vienu laipsniu, ar 90 laipsnių. Tai vis tiek yra kreiva. Dvasinėje srityje Biblija pateikia teisingumo standartus. Tai yra nurodo, kas yra tiesu. Viskas, kas nukrypsta nuo Biblijos ir bažnyčios mokymo, yra klaidinga. Visai nesvarbu, ar nukrypstama truputį, ar daug. Vienos iš klastingiausių apgaulių yra tos, kurios atrodo tik truputį skiriasi nuo Biblijos. Ypatingai pavojingos religijos klaidingai interpretuojančios Jėzaus Kristaus asmenį, jo prigimtį arba atperkamą į darbą. Pavyzdžiui, Naujasis Testamentas pristato Jėzų kaip Dievą apsireiškusį kūne, bet Jehovos liudytojai moko, kad jis buvo kūrinys. Islamas atmeta teiginį, kad Jėzus yra Dievo sūnus ir neigia, kad jis kada nors iš tikrųjų mirė ant kryžiaus. Tačiau išperkamoji Jėzaus mirtis yra vienintelis pagrindas, kuriuo remdamasis žmogus gali pretenduoti į nuodėmių atleidimą. Štai kelios iš daugelio klaidingų religijų arba kultų, aktyvių veikiančių šiandien. Antroposofija, juodosios mišios, kristadelfiečiai, vidinės taikos judėjimas, Jehovos liudytojai, mormonai, dvasinių ribų bendryje, spiritualizmas, vieno pasaulio žygis, pasaulinė Dievo bažnyčia ir daugelis kitų. Taip pat rytų religijos arba kultai, tokie kaip Bahai, budizmas, konfucionizmas, dieviškosios šviesos misija, guru, Hare Krishna, induizmas, šintoizmas ir daugelis kitų. Okultizmo veikiančio per fizinius objektus ir kitais būdais atšaka. Tai yra amuletai, gimimo akmenys, kerai, haliucinogeniniai narkotikai, sunkiojo metalo, roko įrašai, šešiaženkliai ženklai, laimingi kabutėse simboliai, pavyzdžiui, apversos pasagos, oja lentos, pagoniški stabai arba religiniai dirbiniai, plokštės, talismanai ir zodiako ženklai. Dievo įvertinimas tiems, kurie dalyvauja tokiuose anksčiau išvardintose praktikose, yra aiškiai pateiktas pakartoto įstatymo knygoje. Ten nebūna rasta tarp jūsų nei vieno, kuris aukoja savo sūnų ar dukterį ugnimi, ar kuris užsiima būrimu, ar yra žynys, ar burtininkas, ar raganius, ar kerėtojas, ar kuris tariasi su vaiduokliais bei dvasiomis, ar kuris teiraujasi mirusiųjų. Juk kas tik tokius dalykus daro, tas yra pasibjaurėtinas viešpačiui. Už tokius bjaurius darbus viešpats pašalina tautas. Tu tad turi būti nuoširdžiai ištikimas viešpačiui savo Dievui. Atkreipkite dėmesį, kad tie, kurie užsiima šiomis okultinėmis praktikomis, yra priskirti tai pačiai kategorijai, kaip ir tie, kurie aukoja savo vaikus ugdyje pagoniškiems dievams. Pagal Mozės įstatymą privaloma bausmė už visas tokias praktikas buvo mirtis. Svarbu pripažinti, kad okultiniais jėgos kanalais gali būti knygos. Kai įtikėjusiai krikščionys Efeze per Pauliaus tarnavimą susidūrė su šėtono jėgos realybe, jų reakcija buvo labai ryštinga. Daug įtikėjusiųjų ateidavo išpažinti ir pasisakyti, ką buvo darę. Nemaža užsiminėjusių kerais sunešdavo savo knygas ir visų akyse sudegindavo. Apskaičiuota, kad jos buvo vertos 50 000 sidabro drachmų. Vienintelis būdas, kaip pasielgti su tokia okultinė medžiaga, tai visiškai ją sunaikinti ugnyje. Arba bet kokiu kitu būdu, nors sunaikinamos medžiagos materialinė vertė būtų labai didelė. Jau buvo sakyta, kad okultizmas, kaip ir ištvirkusi moteris, nuolat keičia savo kelius. Todėl niekada negali būti pateiktas joks galutinis ar užbaigtas okultinių praktikų sąrašas. Derekas princas pažymi, jog daug metų bandė padėti žmonėms, turintiems problemų, neišsprendžiamų vien patarimais arba patarnavimu, kas įprastai siūloma daugelyje bažnyčių. Tų žmonių problemos neiškildavo dėl nuoširdumo ar uolumo stokos. Iš tikrųjų, jie dažnai atrodydavo uolesni ir nuoširdesni už kitus bažnyčios lankytojus, neturinčius jokių varginančių bėdų. Tais atvejais, kai tikrai pasisekdavo padėti tokiems žmonėms, beveik visada jų praeityje būdavo randama kokia nors ryšio su okultizmu šaknis. Dažnai jie patys nematydavo tokios savo problemų priežasties. Tačiau, kai tik okultinė šaknis būdavo atidengiama ir su ja susidorojama, paprastai būdavo lengviau išspręsti kitas akivaizdesnes problemas. Evangelistas pateikia paprastą, bet aiškų pavyzdį. Maldos susirinkime sėdėjau šalia 20-mečio jaunuolio. Mes nebuvome anksčiau susitikę. Staiga pajutau raginimą paklausti jo, ar tu esi priėmęs šventąją dvasę. Taip, atsakė jis, bet po to šiek tiek pamąstęs pridūrė, bet aš nekalbu kalbomis. Jis jautė, kad jo patirtis nėra pilna. Nekalbėdamas daugiau apie maldą kitomis kalbomis, aš paklausiau, ar tu kada nors buvai pas ateities būrėja? Vaikinas minutėlę pagalvojo ir tarė, taip, vieną kartą, kai man buvo maždaug 15. Bet aš tai padariau tik juokais. Iš tikrųjų, tuo netikėjau. Bet vis dėlto, spaudžiau aš, tau išpranašavo ateitį. Taip, gana nenoriai pripažino jis ir gindamasis pridūrė. Bet aš nieko blogo neturėjau omenyje tai darydamas. Ar tu norėtum išpažinti tai kaip nuodėmę, paklausiau, ir paprašyti Dievo, kad jis atleistų tau ir išlaisvintų tave nuo pasekmių. Kai jaunuolis sutiko, vedžiau paprastą maldą, kurioje jis pripažino apsilankymą pas ateities būrėją kaip nuodėmę ir paprašė, kad Dievas atleistų jam ir išlaisvintų iš jos pasekmių. Vėliau be jokio papildomo paaiškinimo uždėjau ranką ant jo peties ir meldžiausi, kad Dievas išlaisvintų šventąją dvasę jo viduje. Tučtuojau nedvejodamas ir neusikirsdamas, jis pradėjo aiškiai ir sklandžiai kalbėti nežinomą kalbą. Po kelių minučių šis jaunas vyriškis paskendo Dievo buvime, užmiršęs viską, kas vyko aplink jį. Nematomas barjeras jo gyvenime buvo pašalintas. Nuo to laiko dažnai prisimindavau trumpą susitikimą su tuo jaunuoliu. Jo problema buvo ne uolumo ar nuoširdumo trūkumas, bet nesugebėjimas išvelgti apsilankymo pas ateities būrėją prasmės. Jis nesuprato, kad Dievo akyse buvo kaltas dvasiniu svetimavimu. Įsivaizduokite, jei aš jo būčiau paklausęs, ar tu kada nors svetimavai su ištekėjusia moterimi? Jis niekada neatsakytų, taip, bet aš taip padariau tik juokais. Aš nieko blogo neturėjau omenyje tai darydamas. Šiandien nesuskaičiuojama daugybė žmonių yra panašioje situacijoje. Daugelis iš jų vaikšto į bažnyčią, tačiau per savo nežinojimą jie yra patekę į okultizmą ir įtraukti į nuodėmę, kuri yra blogesnė už fizinį svetimavimą. Kadangi jie nepripažįsta savo poelgių nuodėmingumo, todėl yra pasmerkti gyventi prakeikime, kurį Dievas siuntė visiems, nusisukantiems nuo jo į netikrus dievus. Be to, to paties prakeikimo šešėlis gali tęstis per keturias jų palikuonių kartas. Susidūrę su tokia realybe, krikščionys kartais sako, bet aš nežinojau, kad darau kažką blogo. Atsakydamas noriu pasakyti, kad Paulius apibūdina save kaip didžiausią nusidėjėlį dėl nuodėmių, kurias padarė dėl nežinojimo ir netikėjimo. Nežinojimas neišlaisvina mūsų nuo kaltės už nuodėmes, bet jis gali paskatinti Dievą parodyti mums gailestingumą, jeigu atgailausime ir atsigręšime į jį. Mes visi be išimties turime rūpestingai ištirti, kaip šie principai tinka mūsų gyvenimui. Pirmuose dviejuose iš dešimties įsakymų Dievas paskelbė savo teismą dviem konkrečioms nuodėmėms. Atsisukimui į bet kokį netikrą Dievą šalia vienintelio tikrojo Dievo ir bet kokio dirbtinio Dievo atvaizdo darymui bei jo garbinimui. Šios dvi nuodėmės apima visą okultizmo sritį. Ir kaip jau išstudijavome, Dievo teismas tiems, kurie jas daro, veikia keturioms ateinančioms kartoms. Atvirkščiai, bet kuris žmogus iš ankstesnių keturių kartų, nusidėjęs šiomis nuodėmėmis, gali būti dabartinėje kartoje veikiančio prakeikimo priežastis. Ar daug kas galėtų garantuoti, kad ne vienas iš mūsų 30 tiesioginių protėvių niekada nebuvo įtrauktas į jokias savmeldystės ar okultizmo formą? Šito tikrai nežinome ir garantuoti to negalime. O tų mūsų protėvių susidaro per tas kelias kartas tiesiogiai galinčių užtraukti mums prakeikimą net iki 30.
Ačiū Dievui, kad jis atvėrė išlaisvinimo nuo bet kokio prakeikimo, galėjusių ateiti iš šio šaltinio kelią. Ačiū Viešpačiui, mes galime pasinaudoti jo išlaisvinimu. Paskutinę atpildo dieną Dievas nereikš pretenzijų mums dėl fakto, kad mūsų protėviai užtraukė prakeikimą, bet jis apkaltins mus, jeigu atsisakysime pasinaudoti jo aprūpinimu, kurį jis mums suteikė, kad būtume išlaisvinti nuo tokio prakeikimo. Tad melskimės, prašydami, kad Dievas išlaisvintų mus nuo prakeikimo ir bet kokių šėtono pančių. Melsimės visi garsiai kartodami paskui mane. Visagali dangiškasis tėve, mūsų išganytojo viešpatie Jėzau Kristau,
mūsų išganytojo viešpatie Jėzau Kristau,
Šventoji dvasia,
vienas triasmeni Dieve,
susirinkę šioje koplytėlėje,
arba klausydami šio įrašo,
kreipiamės į tave,
melsdami tavo malonių.
Išgelbėk mus nuo visų piktalinkinčių. Norinčių kaip nors pakenkti. Keikiančių.
Smerkiančių.
Apkalbančių.
Pavydinčių.
Meluojančių.
Šmeižiančių.
Kerštaujančių.
Ar kokiu nors kitu būdu.
Trukdančių džiaugtis.
Tavo palaima.
Mes tavęs prašome ir šaukiamės. Sunaikink.
Išvaryk.
Ir priversk bėgti.
Bet kokią velnišką jėgą.
Bet kokį šėtono artumą ar apgavystę.
Bet kokią piktojo įtaką.
Bet kokį prakeikimą ar nužiūrėjimą. Kuriuos mums ir mūsų artimiesiems. Sąmoningai ar nesąmoningai. Atliko ar galėjo atlikti.
Piktavaliai žmonės.
Meldžiame. Visokeriopos tavo apsaugos. Be išlaisvinimo.
Nuo visų piktųjų dvasių.
Nuo visų mums žinomų ar nežinomų.
Piktalinkinčių žmonių bei dvasių.
Apsaugos šaukiamės. Švenčiausiąją mergelę Mariją. Visus Dievo angelus.
Visus šventuosius.
Ir visus dangaus gyventojus. Tebūna sunaikintos ir tesugriūva. Visų mums.
Bei mūsų artimiesiems.
Piktalinkinčiųjų užmačios.
Praeityje.
Dabartyje.
Ir ateityje.
tegul neišsipildo prieš mus nukreipti pikti planai. Iš Jėzaus Kristaus vardo plaukianti galia.
Iš Jėzaus Kristaus vardo plaukianti galia.
Te uždraudžia bet kokiam blogiui.
Te uždraudžia bet kokiam blogiui.
Kaip nors kenkti mums.
Kaip nors kenkti mums.
Dei mūsų artimiesiems.
Dei mūsų artimiesiems.
Ir te sugriauna.
Ir te sugriauna.
Dei sunaikina.
Dei sunaikina.
Ligi šiol atliktus.
Ligi šiol atliktus.
Ar numatomus ateityje atlikti.
Ar numatomus ateityje atlikti.
Galinčius mums pakenkti blogio darbus.
Galinčius mums pakenkti blogio darbus.
Tegul tavo šventieji angelai.
Tegul tavo šventieji angelai.
Saugo mus bei mūsų artimuosius.
Saugo mus bei mūsų artimuosius.
Nuo bet kokio blogio.
Nuo bet kokio blogio.
Te neleidžia prisiartinti.
Te neleidžia prisiartinti.
Piktai kieno nors minčiai.
Piktai kieno nors minčiai.
Ir negeriems kėslams.
Ir negeriems kėslams.
Tegul visokeriopa tavo Dieve malonė.
Tegul visokeriopa tavo Dieve malonė.
Pagalba bei apsauga.
Pagalba bei apsauga.
Lydi visus mūsų bei mūsų artimųjų.
Lydi visus mūsų bei mūsų artimųjų.
Praeities, dabarties ir ateities žingsnius.
Praeities, dabarties ir ateities žingsnius.
Gailestingasis viešpats.
Gailestingasis viešpats.
Te pasiunčia į mūsų namus.
Te pasiunčia į mūsų namus.
Ir visur, kur tik mes būsime.
Ir visur, kur tik mes būsime.
Šventuosius angelus sargus.
Šventuosius angelus sargus.
Kad jie mus saugotų ir gintų.
Kad jie mus saugotų ir gintų.
Nuo visokio blogio.
Nuo visokio blogio.
Dėkojame tau, Dieve.
Dėkojame tau, Dieve.
Už visas likšiolines suteiktas malonės.
Už visas likšiolines suteiktas malonės.
Saugok mus bei mūsų artimuosius.
Saugok mus bei mūsų artimuosius.
Dabar ir ateityje.
Dabar ir ateityje.
Kad tavo laiminami.
Kad tavo laiminami.
Galėtume džiaugtis.
Galėtume džiaugtis.
Visokeriopa tavo globa.
Visokeriopa tavo globa.
Šioje žemiškoje kelionėje.
Šioje žemiškoje kelionėje.
O po jos amžina dangaus laimė.
O po jos amžina dangaus laimė.
Amen.
Amen.
Dar viena malda, kurią kviečiu melstis drauge, garsiai kartuojant, tai permaldavimas dėl giminės nuodėmių. Visagali Dieve,
visagali Dieve,
nuolankiai kreipiamės,
nuolankiai kreipiamės,
prašydami atleidimo,
prašydami atleidimo,
dėl galimų mūsų tėvų,
dėl galimų mūsų tėvų,
senelių, prosenelių,
prosenelių,
kitų giminaičių,
kitų giminaičių,
ar kaip nors su mumis susijusių asmenų nuodėmių,
ar kaip nors su mumis susijusių asmenų nuodėmių,
leidusių prisiartinti šėtonui,
leidusių prisiartinti šėtonui,
užtraukusių gyvenimo sunkumus,
užtraukusių gyvenimo sunkumus,
ar prakeikimą,
ar prakeikimą,
į tavo gailestingumo rankas.
Į tavo gailestingumo rankas.
Atnešame visus tau nusidėjusius.
Atnešame visus tau nusidėjusius.
Gyvus ar mirusius.
Gyvus ar mirusius.
Mūsų artimuosius.
Mūsų artimuosius.
Ir maldaujame Jėzaus Kristaus vardu.
Ir maldaujame Jėzaus Kristaus vardu.
Atleisk visus jų padarytus nusikaltimus.
Atleisk visus jų padarytus nusikaltimus.
Sutraukyk dėl šių nusikaltimų mus.
Sutraukyk dėl šių nusikaltimų mus.
Mūsų palikuonis.
Mūsų palikuonis.
bei giminę kaustančius pančius. Išvaduok iš Šėtono piktybės. Ir suteik visą reikalingą išlaisvinimą bei apsaugą. Tikėdami tavo begaliniu gailestingumu. Dėkojame tau viešpatie. Ir viliamės, kad niekuomet mūsų neapleisi, nes savimi pasitikime. Amen. Ir dar viena malda, kurią kartu visi melsimės ir kalbėsime. Tai maldavimas išlaisvinti nuo suicido, nevilties ir depresijos. Dėkojame tau, Dieve, už tavo begalinį gerumą, ir neapsakomą didybę, kurioje tu nugali, visus priešus, ir sudraudi, regimojoje ir neregimojoje visatoje esantį blogį. Lenkiamės prieš tave, ir pasitikėdami tave šloviname, nes tu išgelbėsi mus savo žmonės, nuo mus persekiojančių tamsybių dvasių. Ir siūsi reikalingą apsaugą bei globą. Visokeriopų pergalių Dieve. Jėzaus Kristaus vardu. Ateiname į tavo gydantį bei išlaisvinantį artumą. Tikėdami. Kad nuo šiol mes bei mūsų artimieji. Bus laisvi, nuo bet kokio juos kankinančio blogio, savižudybę, neviltį ar depresiją skatinančių minčių. Nervų ir psichikos ligų. Tu sugražini mums gyvenimą. Sklidina palaimus. Tegul nuo šiol mumyse ir mūsų artimuosiuose. Apsireiškia tavo šlovė ir didybė. Nes mes tapsime tavo gailestingumo. Ir malonių sklidini indai. Todėl visagali amžinasis Tėve. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Išlaisvink mus bei mūsų artimuosius. Nuo savižudybės, nevilties. Nervų ir psichikos ligų. Bei depresijos dvasios. Visokeriopa Dievo meilė. Globa ir apsauga te apgaubia mus. Te suramina širdis. Tegul gražina gyvenimo džiaugsmą. Tegul visam laikui. Išlaisvina nuo pagundų žudytis. Nevilties.
depresijos,
nervų ir psichikos ligų
ir bet kokio blogio. Amen.